Pahami baik-baik, ini upaya penjelasan pelurusan sejarah untuk menginspirasi generasi kita, bahwa sejarah peradaban leluhur kita bangsa Nusantara, tidak seperti apa yang tertulis saat ini. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya, bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Penjelasan dalam video ini adalah kajian telah akademik, bukan dan tidak sedang menyebarkan suatu agama atau menistakannya. Belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat berada di depan. Kita tidak dapat lompat jauh ke depan jika sejarah kita hilang, ambigu atau rancu berkepanjangan. Awal kerancuan sejarah kita dimulai dan berawal dari, sudah terlanjur sepakatnya kita menghitung awal tahun Saka di Prasasti dimulai pada tahun 78 Masehi. Ini penyebab hilangnya sejarah kita sebelum tahun 78 Masehi. Faktanya, sejarah dan peradaban kita sudah ada bahkan lebih maju dari semua yang ada tertulis dan terpublikasi dalam catatan sejarah saat ini. Dan hasil penelitian kajian akademik terbaru tentang awal tahun Saka didapat, bahwa awal tahun Saka adalah tahun 6123 sebelum Masehi, bukan tahun 78 Masehi. Juga situs-situs di Nusantara dibangun jauh sebelum Masehi. Borobudur tidak dibangun abad 8 Masehi, juga Prambanan dan Candi Muara Takus seluruh situs-situs di Nusantara, tidak dibangun di tahun Masehi tapi jauh sebelum Masehi, ajarannya bukan berdasar Hindu atau Buddha yang terlahir di India. Tapi ajaran yang terekam tergambar di situs-situs atau candi itulah, ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India. Ajaran asli Nusantara itu hingga kini masih tersimpan sempurna di Bali, ini fakta hasil penelitian dan kajian akademik. Sekali lagi, pahami baik-baik, bahwa ajaran yang dianut leluhur bangsa Nusantara bukan animisme dinamisme menyembah batu atau pohon, bukan juga dari India. Peradaban Nusantara terdahulu sudah mengenal Tuhan yang satu, monoteis, bukan menyembah batu, pohon atau arwah yang disebut animisme dinamisme. Pahami sekali lagi, ajaran leluhur kita bukan animisme dinamisme atau dari India, tapi sudah berfaham pada adanya Tuhan yang satu dan tidak menyembah selain kepada Tuhan yang satu itu. Hyang Widi Tunggal, Ida Sang Hyang Widi Wase, Tunggal tidak tergambarkan atau terbayangkan. Acintia, temuan berdasar penelusuran penelitian dan pengkajian terhadap budaya dan sisa peninggalan sejarah, terbukti bahwa semua situs-situs atau candi di seluruh Nusantara, bukan berdasar ajaran dari India Hindu atau Buddha dan dibangun jauh sebelum tahun Masehi. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya. Jika benar semua situs-situs atau candi di Nusantara berdasar pada ajaran Hindu atau Buddha yang terlahir di India. Pertanyaannya, kapan dan siapa yang membawa 2 ajaran India itu ke Nusantara, datang dan masuk ke pelosok-pelosok Nusantara? Dalam sejarah, tidak ada tercatat nama dan kapannya, mereka pembawa ajaran Hindu-Buddha India di masa pra-Islam ke Nusantara. Bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Bahwa sejatinya ajaran asli leluhur Nusantara itu tergambar di seluruh situs-situs atau candi di Nusantara. Ajaran itu hingga kini tersimpan di Bali. Simak baik-baik dan pahami dengan benar bahwa ajaran asli bangsa Nusantara bukan berasal dari India, tetapi sejatinya ajaran yang terlahir di India Hindu Buddha Jaina itu berasal dari Nusantara Indonesia terdahulu. Di channel ini kita sudah, dan akan ungkap apa siapa leluhur kita, apa yang dianutnya dan ajarannya yang tergambar di Candi Muara Takus, Borobudur dan Prambanan juga tentang Bali. Ini diantara catatan sejarah tentang Candi Muara Takus yang diteliti dan disimpulkan oleh peneliti asing. Kita akan dapati hasil penelitian mereka tentang Candi Muara Takus yang tidak jelas dan tegas menganggap Candi Muara Takus berdasar Hindu atau Buddha. Penelitian oleh Kohn de Groot 1858 terhadap situs Muara Takus, ia melaporkan pada tahun 1859 dan menuliskannya dalam jurnal tahun 1860, beliau meneliti situs kemudian menyimpulkan tanpa melabel ini Hindu atau Buddha. Penelitian Gedurit van Bisschole 1879. Tulisannya berjudul, Beschrijving van de Hindu Oude den Te Muara Takus, 13 Kota Kampar, Bisschole, peneliti asing ini berkesimpulan dan melabel candi ini berdasar Hindu. Penelitian Groeneveld, pada tahun 1879 sampai tahun 1880, tidak menyebut situs Muara Takus berdasar atau menyimpulkan candi ini Hindu atau Buddha. Penelitian Verbeek dan Van Delden, 1881, dengan tulisan The Hindu Ruin and Beach Muara Takus and the Kampar Rivière, melabeling dan menyimpulkan candi ini Hindu. Penelitian Ichisreman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan Beskrivving van de Buddhistische Bouwwerken te Muara Takus Padang, menyebut atau melabeling ini Buddha. Penelitian Krom 1923 menulis tentang Muara Takus pada tahun itu berjudul Hindu Javanse Kunst, melabeling Muara Takus ini Hindu. Penelitian Moens di tahun 1924 dalam tulisannya Het Buddhisme op Java en Sumatra in zijn laatste bloeiperiode berkesimpulan Muara Takus ini Buddha. Penelitian Bos 1925, 1930, 1946, Bos Muara Takus dilabeling ini Hindu. Penelitian Snitger April tahun 1935, Snitger menulis Dandi, labeling Muara Takus ini Hindu. Penelitian E.J. Brill 1936, menyebut situs Muara Takus berdasar atau di, labeling, ini Hindu. Dari semua penelitian kolonial Belanda di atas tampak tidak konsisten, terhadap apa yang mereka labelkan kepada objek situs apakah Hindu atau Buddha. Kapan dan siapa, misionaris, India ke Nusantara, hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu atau Buddha. Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada, orang suci, pendakwah, misionaris dua ajaran yang terlahir di India datang masuk ke pelosok-pelosok Nusantara, fahami ini hanya labeling peneliti asing, tanpa dasar. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya, bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Dr. Bennett Bronson 1973, dalam laporan penelitian arkeologi di Sumatera, yang dibuat 20 Mei 8 Juli tahun 1973. Penelitian dilakukan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Indonesia bekerjasama dengan The University of Pennsylvania Museum, Philadelphia, Amerika. Dari penelitian di gundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah. Selain itu cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83%, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, Vajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi. Omah Biknanta Kerham Pat Shefaha. Di dalam situs, Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan. 1. Ohem. 2. Ah. 3. Hom. Di sisi kotak itu terdapat, rabuk remasi, tongkat dan senjata dengan hiasan permata di sisi kanan dan kiri. Bahasa lokal menyebut dengan pedang lonjong atau sulo. Omah Biknanta Kerham Pat Shefaha. Ketiga kata, ohem, ah, hom, ada pada Hindu dan Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya. Dari penelitian terakhir tentang Candi Muara Takus, kita dapat simpulkan bahwa, ajaran yang mendasari Candi Muara Takus adalah bukan Buddha atau Hindu yang terlahir di India. Tapi ajaran yang mendasari Candi Muara Takus adalah ajaran asli Nusantara yang teridentifikasi bernama Dharma atau Dhamma. Teks kata Dharma ini terekam pada suku utama adat Kadatuan di Kampar yaitu suku yang bernama Domo, selain Piliang, Patapang, dan Caniago. Area kota suci ini di masa terdahulu bernama Montakui, di masa setelah Islam masuk abad ke-7 ke area ini. Yaitu, di masa Sang Hyang Datuk Indra Brahman bersuku Caniago, menganut Islam berubah nama menjadi Abdullah Amirullah, area ini menjadi bernama Muotakui. Dan setelah era penjajahan hingga kini terpublikasi bernama Muara Takus. Fahami, Candi Muara Takus bukan candi Hindu atau Buddha. Candi ini dibangun dan dirawat oleh leluhur para datuk terdahulu hingga datuk sampai saat ini yang bergelar Niniok Datuok Rajo Dubalai. Perawatan terdahulu pernah dilakukan antara lain tercatat. Candi Tuo adalah candi awal dari bangunan yang ada di area percandian Muara Takus, inilah yang disebut The Grot sebagai kota candi. Candi Tuo, bentuk yang ada terlihat sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya. Candi Tuo, tidak berbentuk seperti saat ini tapi ketinggiannya sama, dilapisi bata merah pertama kali pada tahun 1300 SM di masa Svarnakerta, atau Paman dari Svarnadvipa. Candi Tuo, pada tahun 900-800 SM di masa Sang Hyang Datuok Suvarna, dilapisi bata merah kedua. Candi Tuo, di masa Suvarnadvipa Dharmakirti, 610 SM 520 SM dengan ketinggian tetap, bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. Candi Tuo, tahun 520 SM di akhir era Dharmakirti, dilakukan pelapisan bata merah ketiga. Candi Tuo, tahun 458 Masehi, dilakukan pelapisan bata merah keempat, di era nama Sriwijaya, disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. Candi Tuo, tahun 640 Masehi, dilakukan pelapisan bata merah kelima, pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. Pada tahun 1025 Masehi, Rajendra Kola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini, membantai 17 utusan para Datuok, membakar dan menimbun jenazah di atas pelatar berlantai bata merah, Candi Tuo. Kini masih terlihat berupa gundukan tanah. Salah kaprahnya, gundukan tanah ini disalah tafsirkan sebagai tempat kremasi. Pemugaran Candi Tuo, tahun 1984 Masehi, berhasil mempertahankan keaslian bata merah 40% dominan ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. Fahami sekali lagi, Candi Muara Takus bukan dan tidak berdasar pada salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India, Hindu atau Buddha. Tapi Candi Muara Takus adalah berdasar pada ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang monoteis, bernama Dharma atau Dhamma. Ajaran leluhur kita ini Dharma, yang dibawa leluhur kita kaum Saka pada tahun 3000 sebelum Masehi, sampai ke tanah India, kemudian menulis Weda di sana 1500 sebelum Masehi. Penafsiran Weda secara bebas di India, menjadikan terlahirnya ajaran Buddha oleh Siddhartha Gautama dan Jaina oleh tokohnya yang bernama Mahavira pada abad 5 sebelum Masehi, dan kemudian abad ke-18 Masehi menjadikan ajaran Hindu, yang baru secara formal ada, Hindu ditambah akhiranisme pada 1830 di era kolonialisme Inggris di India. Cermati fakta sejarah ini, bahwa candi ini sudah ada jauh sebelum Hindu-Buddha terlahir di India. Yaitu saat Candi Tuo dilakukan pelapisan bata merah pertama kali pada tahun 1300 SM di masa Svarnakerta atau Pamandari, Svarnadvipa. Area Candi Muara Takus adalah pusat pembelajaran Dharma di masa terdahulu. Inilah lokasi tempat beradanya universitas tertua dunia yang bernama Dharmapala. Sedangkan di luar Nusantara yaitu India, adalah cabang pembelajaran Dharma yaitu di Bihar India bernama Nalada. Di Nalada pada stupanya terdapat teks tertulis Sariputra. Sariputra adalah putra Nusantara, terlahir di area sekitar Muara Takus di desa Panisan bersuku Piliang dari ibu bernama Sari dan ayahnya Madara. Inilah kota suci ajaran Dharma, tempat belajarnya pelajar dari Tibet bernama Atisa Dipangkara yang disebut Istana Payung Perak. Setelah belajar di tempat ini Atisa pulang ke negerinya pada saat Rajendra Kola menyerang dan ingin menguasai kota suci ini. Kerajaan Kola tidak menyerang Palembang, inilah alasan kenapa Kola penerus kerajaan Asoka menyerang dan ingin menguasai kota suci yang landmarknya Candi Muara Takus. Di area inilah pelajar Tiongkok lainnya belajar mencatat ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Di Nusantara pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran Dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran Buddha dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Palembang bukan pusat ajaran Buddhis terdahulu, seperti catatan sejarah saat ini tulis dan terpublikasikan. Tidak ada dasar bukti fakta sejarah tentang Palembang sebagai pusat ajaran Buddha di masa lalu. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya. Bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang, merekonstruksi kembali terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara, yang dibawa ke negerinya. Pada tahun 399-414 Masehi Fahuan dalam perjalanan di Svarnadvipa mencatat apa yang dilihatnya. Ia mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai, kampar di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, atau stupa juga empat guru duduk di empat sudut, di tempat ini, menara, telah didirikan. Yang dilihat disaksikan kemudian dicatat oleh Fahuan adalah para leluhur kita, para Brahmana atau pelajar mempelajari Dharma dan melakukan gerakan suci berputar mengelilingi stupa Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus. Sungyun 518-521 Masehi mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 Masehi dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602-664 Masehi, Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Svarnadvipa. Hien Sang melihat dan mencatat di area ini yaitu, ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Yang dilihat Hien Sang adalah para leluhur kita, para Brahmana atau pelajar mempelajari Dharma dan melakukan gerakan suci berputar mengelilingi stupa Pradaksina Prasawiya Tawaf di Muara Takus. Apa yang dilihat dan dicatat pada tahun 399-414 Masehi oleh Fahuan adalah sama dengan yang dilihat Hien Sang pada tahun 602-664 Masehi, sedangkan masa hidup Fahuan hingga masa hidup Hien Sang berjarak waktu hampir 200 tahun. Ising atau Yijing, tahun 671-695 Masehi. Pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara tiga kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685-695 Masehi. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya 2 bulan di Melayu untuk belajar. Cermati sekali lagi apa yang dilihat dan dicatat Hien Sang, 664 Masehi yang berkesinambungan dengan apa yang dilihat dan dicatat Ising atau Yijing, tahun 671-695 Masehi. Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Svarnadvipa. Ia Hien Sang melihat, ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya, di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun, di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Inilah lokasi yang dikunjungi Fahien tahun 399-414 Masehi dan Hien Sang 602-664 Masehi. Di masa setelahnya di lokasi ini juga tempat Atisa di Pangkara belajar, mencatat dan membawa pulang ajaran leluhur Nusantara ke negerinya. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiao. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari, dan juga stupa, para murid yang menderita penyakit, dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Hukum Sakaya menjadi punah, ini akan menjadi wilayah terakhir di mana ia akan bertahan, oleh karena itu dari yang tertinggi ke yang terendah semua yang memasuki perbatasan wilayah ini sangat terharu bahkan sampai menangis, sebelum mereka kembali. Catatan yang ditulis selanjutnya, di sebelah timur laut tempat tinggal naga adalah hutan yang luas, setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai dan menuju ke utara kami tiba di kota Kiasi Pulau Kasapura, kota ini luasnya 10 li penghuninya kaya dan bahagia. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja, disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Perhatikan kalimat tertulis, di sisi kota ada Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja, inilah yang dilihat Ising abad 7 Masehi setelahnya, yaitu bangunan besar tempat pembelajaran Dharma atau universitas tertua dunia yang bercabang di Bihar India bernama Nalada. Tulisan catatan Tiongkok selanjutnya, di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun, di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok, ini adalah situs kota lama Raja, Pinpo Solo. Yang dicatat ditulis Fahien tahun 399-414 Masehi tentang Pinpo Solo, adalah Bimbisara atau Benares adalah Bukit Ombun Sijangkang area yang kini terdapat Candi Muara Takus, sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksud Fahien selanjutnya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini, ini adalah tradisi tidak ada sisa bayangan yang terlihat, lokasi yang dimaksud Hien Sang adalah Equinox hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari, adalah situs, Muara Takus, di mana para Brahman melakukan ritual, pradaksina, prasawiya, tawaf, gerakan suci memutari objek. Area Muara Takus inilah mereka pelajar atau peziarah Tiongkok belajar dan mencatat juga melihat para Brahmana yang melakukan ritual di area yang tidak ada bayangan. Inilah Equinox. Fenomena alam yang disebut sebagai Equinox adalah, di mana ada saat keadaan alam di suatu tempat di muka bumi pada titik sepanjang garis khatulistiwa. Jika waktu tertentu kita tepat di bawah matahari, akan ada kejadian tubuh atau benda yang tepat tegak di atas bumi yang berada di bawah matahari, tidak ada bayangan ke kanan atau ke kiri. Ini fakta alamiah bukti valid tentang Candi Muara Takus, bertepatan dengan fakta kejadian yang tercatat oleh peziarah Tiongkok, sekelompok orang berkumpul di suatu area dan tidak terlihat bayangan ke arah kanan atau kiri. Di Sevarnadvipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi jauh sebelum zaman Veda 6500 sebelum Masehi telah ada ajaran yang dianut yaitu, Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita, disinilah sumber awal ajaran, Dharmik original. Nusantara terdahulu adalah tempatnya, belajar, bangsa lain, mereka melihat dan mencatat menyalin dan membawa pulang, ilmu, dari Nusantara dan fakta nyata ini dicatat oleh peziarah Tiongkok yang datang ke sini untuk belajar. Perhatikan, catatan lainnya perjalanan peziarah Tiongkok Fahien 399-414 Masehi dari teks bahasa Mandarin, tertulis. Dalam perjalanan 2 tahun menumpang kapal dari dan ke Cina ia mendapat bencana di perjalanan lautnya berlabuh di Javadvipa dari sana kembali ke Cina, tiba di Santung lalu ke Nanking. Setelah berjalan dengan cara ini selama lebih dari 90 hari, tiba di sebuah wilayah bernama, Javadvipa, di mana, Brahmanisme, berkembang, sementara, pandangan lain, dalamnya tidak layak untuk dibicarakan. Fahien tinggal di Javadvipa 2 tahun dan berhasil mendapatkan salinan, Vinaya Pitaka dari Mahisasaka Dirgagama dan Samyukta Gama Sutra juga Samyukta Sancaya Pitaka, semua kitab-kitab ini tidak diketahui di Tanah Han. Setelah memperoleh karya-karya Sansekerta ini, ia ikut kembali dalam kapal seorang pedagang besar, yang di dalamnya terdapat lebih dari 200 orang dan dengan kapal yang lebih kecil di dalamnya, untuk cadangan dari bahaya navigasi laut. Hui Ning melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa 664-667 Masehi, menerjemahkan sebuah sutra, tentang pemahaman, nirwana, yang agung. Penerjemahan ini dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra, yaitu ilmu tentang kehidupan setelah kematian, di Nusantara ini bernama, Svarga. Teks literasi kata, Svarga ini ada pada relief dasar bangunan Borobudur dan bukan tertulis, Nirvana atau Nibbana, ini bukti Borobudur bukan dan tidak berdasar ajaran Buddha yang dicetuskan Yang Mulia Siddhartha Gautama. Perhatikan apa yang dilihat dan dicatat peziarah Tiongkok di Pulau Jawa oleh Fahuan 337-422 Masehi di Javadvipa atau Pulau Jawa saat ini. Di atas bukit telah didirikan sebuah menara besar jarak antara keduanya 15 yojana, dengan tinggi 470 kaki dihiasi dengan emas dan perak, disempurnakan dengan setiap zat berharga, di sisi menara didirikan Sangharama yang disebut Abayagiri, berisi 5.000 imam. Mereka juga membangun aula yang ditutupi dengan ukiran emas dan perak, disatukan dengan semua zat berharga di samping aula ditanam pohon, peitu, ketika tingginya sekitar 220 kaki, pohon itu mulai condong ke arah tenggara. Raja memerintahkan untuk membuat 9 penopang pohon, tapi akar pohon tetap menembus penopang itu dan akar keluar hingga 20, menembus bumi, di bawah pohon itu didirikan sebuah kapel, di tengahnya ada sosok patung dalam posisi duduk. Di tengah-tengah aula ini ada sosok, patung, tingginya sekitar 22 kaki, seluruh tubuh berkilau dilapisi dengan 7 zat berharga, di tangan kanannya memegang mutiara yang nilainya tak ternilai, yang dilihat dan dicatat Fahuan pada saat ini bernama, Mendut. Lebih jauh lagi di dalam ibu kota kerajaan didirikan, kapel, dengan konstruksi luar biasa, di mana 7 zat berharga telah digunakan, raja menyucikan dirinya sesuai dengan aturan, Brahmanis, yang ketat. Orang-orang di dalam kota juga menghormati bangunan ini, melakukan ritual kepercayaan yang telah lama ada. Yang disebut, kapel, oleh Fahuan saat ini bernama, Borobudur. Perhatikan sekali lagi, apa yang dilihat dan dicatat peziarah Tiongkok di Pulau Jawa oleh Fahuan 337-422 Masehi di Javad Vipa atau Pulau Jawa saat ini. Yang disebut kapel oleh Fahuan saat itu adalah bangunan yang kini bernama Borobudur. Jadi abad 4 Masehi, tepatnya 337-422 Masehi, Fahuan sudah melihat Borobudur. Ini fakta sejarah nyata bahwa Borobudur tidak dibangun pada abad 8 Masehi, seperti perkiraan Kasparis. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya. Bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang terhadap catatan sejarah yang selama ini ada. Awal tahun Saka adalah 6123 sebelum Masehi. Pada tahun 5391 sebelum Masehi, mulai dibangunnya bangunan megah bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 sebelum Masehi dibangun candi megah dengan tiga induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Fahami dengan baik-baik, candi ini Prambanan bukan candi Hindu. Semua yang tampil di candi ini adalah ajaran asli Nusantara Dharma, yang dibawa kaum Saka menjadi cikal bakal terlahirnya ajaran Hindu di India. Hindu di India secara formal ada dengan tambahan isme baru ada tahun 1830 di era kolonialis Inggris di sana. Sedangkan candi ini sudah ada 5082 sebelum Masehi, jauh sebelum secara formal terlahir Hindu yang mendapat dengan tambahan isme tahun 1830. Paranata, kini terpublikasi menjadi Prambanan. Paranata mempunyai arti, menata ulang. Menata sesuai dengan bentuk dasar ajaran, matahari, sebagai sumber cahaya. Bukan menyembah matahari, dengan filosofi lima warna cahaya utama atau, pancawarna, fahami ini ajaran asli Nusantara bukan Hindu India. Yaitu, cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa, yang melebur atau menyatukan. Hyang Siwa atau Siwa, ini kemudian di luar Nusantara disalahartikan menjadi sebagai dewa perusak. Fahami, Prambanan bukan berdasar ajaran Hindu India juga. Borobudur tidak berdasar pada ajaran Mahayana Buddha. Mahayana, di Indonesia terpublikasi, ada, setelah 1955, ketika Asin Jinarakhita kembali ke Indonesia dan juga saat negara mengizinkan upacara Waisak Nasional di Borobudur, mulai saat inilah Borobudur terpublikasi dianggap berdasar ajaran Buddha, sejak tahun 1955. Di relief dasar yang tertutup, terdapat relief tertulis 12 teks literasi kata Svarga, bukan Nirwana. Dan patung sosok manusia duduk bersila itu bukan patung Siddhartha Gautama, itu adalah bentuk kontemplasi ajaran leluhur Nusantara Topo Broto. Cakya atau Saka literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata, Mahecakya. Dan nama ajarannya Dharma, tertulis di relief dasar yang tertutup dengan teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis, apalagi tidak ada fakta nyata yang mendukungnya. Bukan sejarah jika tidak logis, maka sudah saatnya kita bangsa Indonesia berpikir ulang merekonstruksi kembali, merevisi catatan sejarah yang selama ini ada. Bahwa, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Bhai Santo Sabah.